adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit! În această ocazie, anunțam în ultima noastră întâlnire, aș vrea să vorbesc despre Samuel și despre fiii lui Eli, despre efectul de contrast pe care le reprezintă Samuel atunci când este pus în realitate, dar și în narațiunea biblică, alături de cei doi fii ai lui Eli, alături de doi preoți, deci nu discutăm despre oameni oarecare. În capitolul 3, primul verset, ni se spune: tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. E bine, așadar discutăm despre un tânăr care probabil avea îndeletniciri, avea niște responsabilități pe care Eli îi le oferise. Este un tânăr precoce, nu era normal ca la o vârstă foarte fragedă să primească asemenea responsabilități la Silo, dar probabil că Samuel dovedise multă credință, dovedise inteligență, înțelepciune și tocmai de aceea se făcuse o excepție în dreptul lui. Așa cum vă spuneam, efectul de contrast al acestei prezentări este extrem de interesant, mai ales pentru cei care sunt preocupați astăzi de educație, de pedagogie. Discutăm despre Samuel și toate îndeletnicirile sale de la sanctuar și discutăm despre fiii lui Eli. Să ne imaginăm că la sanctuar nu era un context potrivit pentru jocurile copilăriei. Nu se bătea mingea dacă s-o fi bătut pe atunci, nu existau chiote, nu exista joacă, nu exista hărmălaie. Așadar, Samuel a fost crescut într-un mediu mai curat, oarecum auster. În acest mediu erau prezenți și fiii lui Eli, dar Samuel nu a fost influențat. Nu există nicio dovadă în raportul biblic care să ne demonstreze că Samuel a fost influențat în vreun fel sau altul de cei doi fii al lui Eli. Dar Biblia ne prezintă cu amănunte portretul acestor fii. Capitolul 2, versetele de la 12 la 17. Fiii lui Eli erau niște oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul. Și iată care era felul de purtare al acestor preoți față de popor. Când aducea cineva o jertfă, venea sluga preotului în clipa în care se fierbea carnea, ținând în mână coarne, o vâra în cazan în căldare și în tigaie sau în oală și tot ce apuca cu furculița lua preotul pentru el. Așa făceau ei tuturor acelora din Israel care veneau la Silo. Chiar înainte de a arde grăsimea, venea sluga preotului și zicea celui ce aducea jertfa: dă pentru preot carnea de fript. El nu va lua de la tine carne fiartă, ci vrea carne crudă. Și dacă omul zicea: după ce se va arde grăsimea, vei lua ce ți va plăcea? Sluga răspundea: nu, dă-mi acum, că altfel iau cu sila. Tinerii aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat, pentru că ne socoteau darurile Domnului. Așadar, discutăm despre Eli, marele preot, judecător, proroc. Discutăm despre poziția cea mai înaltă în Israel, despre cineva care trebuia să fie vector moral, trebuia să fie un model. Și ce vedem la el? Vedem îngăduință până la delăsare. Pentru că Eli nu avea cunoștință de ceea ce se întâmpla în familia lui. El a fost informat asupra tuturor acestor fapte ale copiilor săi. În capitolul 2, versetul 22, ni se spune: el era foarte bătrân și a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul, a aflat și că se culcau cu femeile care slujeau afară la ușa cortului întâlnirii. Să ne reamintim, aceștia erau preoți. Fuseseră desemnați de tatăl său să fie preoți. Ei, la rândul lor, trebuia să fie niște modele, să fie un îndreptar etic pentru popor. Și dimpotrivă, vedem care era comportamentul lor. Se aflau în slujba Domnului, dar această atitudine era doar formală. Îmi imaginez că ajunseseră în acea situație în care își manifestau fără nicio precauție disprețul pentru tot ce se întâmpla la Silo. Un dispreț evident pentru slujba la sanctuar. Nu simțeau nevoia să ascundă atitudinea lor. Nu erau precauți, nu erau discreți. O făceau pur și simplu în văzul lumii. Trebuie să înțelegem că jertfele de mulțumire funcționau în felul următor. Pe altar se ardea grăsimea, o parte din carne revenea preotului, deci ei aveau partea lor, nu mureau de foame, nu stăteau acolo și saliveau uitându-se la carnea aceea care se prăjea și care era ulterior împărțită de cel care aducea jertfa, împărțită cu prietenii sau cu familia. Nu, aveau și ei partea lor. Repet, partea lor, grăsimea era arsă pe altar și apoi cea mai mare parte ajungea la cel care aducea jertfa. Vă spuneam, această carne era consumată împreună cu familia sau cu prietenii. Dar fiii lui Eli vreau mai mult, mai mult decât li se cuvenea. Și nici măcar nu așteptau până să se ardă grăsimea. Vreau să obțină carne, mai multă carne, și nu erau interesați că această carne era dată de bună voie sau era luată sub amenințare. Subliniez din nou, se comportau fără perdea, fără precauție și cred că seamănă foarte mult cu infractorii de astăzi care cer taxă de protecție. Până la urmă, poporul îi spune lui Eli. Și Eli le ține o predică blândă, corectă, dar blândă. Pentru ce faceți astfel de lucruri? Căci aflu de la tot poporul despre faptele voastre rele. Nu, copiii, ce aud spunându-se despre voi nu este bine. Voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. Și aici este de subliniat faptul că cine venea la Silo și vedea asemenea atitudini, probabil că pleca de acolo scârbit și nu se mai întorcea. Ceea ce făceau cei doi fii al lui Eli se numește oarecum o formă de evangelizare, dar o evangelizare nocivă, pedos. Ei promovau ceva, dar promovau ceea ce nu se cuvenea, ceea ce dezamăgea, ceea ce deziluziona, ceea ce respingea. Și îmi închipui că oamenii veneau într-un număr din ce în ce mai mic la Silo. Voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. Această mustrare, corectă, așa cum spuneam, dar blândă, ineficientă, nu-i mișcă pe cei doi. Pentru că, în continuare, aceștia își văd de treabă. Fac ce știau ei mai bine să facă. Este o situație foarte ciudată. Judecătorul lui Israel este incapabil să-și judece copiii. Este incapabil să aibă o atitudine demnă. În mod normal, s-ar fi cuvenit să dea jos din poziția aceea și să-i condamne la moarte. Așadar, Eli nu mai este judecător. Orice altceva ar fi putut judeca, orice cauză ar fi luat. El făcea ce făcea, poporul știind că era incapabil să-și judece proprii copii. Pur și simplu nu mai era credibil. Cazul acesta este preluat de Dumnezeu însuși. Verdictul vine chiar de la Dumnezeu. Capitolul 2, începând cu versetul 27. Un om al lui Dumnezeu a venit la Eli și i-a zis: așa vorbește Domnul, nu m-am descoperit eu casei tatălui tău când erau în Egipt, în casa lui Faraon? Eu l-am ales dintre toate semințile lui Israel ca să fie în slujba mea, în preoție, ca să se suie la altarul meu, să ardă tămâia și să poarte efodul înaintea mea. Și am dat casei tatălui tău toate jertfele mistuite de foc și aduse de copiii lui Israel, pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele, care am poruncit să se facă în locașul meu? Cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine, că vă îngrășați din cele dintâi roade luate din darurile poporului meu? Și urmează un verdict, verdictul tragic. Dar fără să discut prea mult despre verdict, este extrem de interesant faptul că îngăduința lui Eli față de copiii săi este considerată de Dumnezeu drept o cinste adusă acestor copii, o cinste mai mare decât cea pe care Eli o aducea direct lui Dumnezeu. Eli aflase, chiar dacă fusese orb, chiar dacă fusese prea îngăduitor sau prea iubitor, Eli aflase. De ce n-a judecat? De ce n-a făcut ce se cuvenea să facă? El i-a ales între prestigiul sau, dacă vreți, între imaginea copiilor săi și imaginea lui Dumnezeu. Și în cele din urmă, Eli a ales copiii. După ce află care este verdictul, marele preot nu mijlocește pentru ei, nu face ispășire pentru ei, nu face absolut nimic. Pur și simplu acceptă acest verdict. Este un exemplu tragic, este exemplul unui om deosebit, chemat pentru o lucrare deosebită, cea mai înaltă lucrare înaintea lui Dumnezeu, și totuși acest părinte este deplorabil. Este un părinte jalnic, un părinte care nu mai putea să facă ceea ce se cuvenea să facă, să fie exemplul de moralitate, de verticalitate al poporului. El nu mai putea să judece poporul atâta timp cât nu putea să judece copiii săi. Istoria merge mai departe, dincolo de această dramă, și blestemul lui Dumnezeu se va adeveri. Cei doi fii vor pieri, dar despre contextul acestui deznodământ aș vrea să vorbesc mâine. Până atunci vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!